Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99.4. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Sæl síðdegis útarpið útarpið sögu hér Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og Pétur Gunnlaugsson á samt Jóhanni Kristjánssyni við tökum á móti Guðmundi Franklín Jónssyni hagfræðingi og hótelstjóra í Bornholm í Danmörku hann kominn til landsins og auðvitað beint á sögu góðan dag og velkominn og gleðilega hátíð
já, sömuleiðis takk og gott að vera komin
já, var það ekki
sögu, jú, fínt
gott að vera komin til Íslands
já, æðislegt alveg já. Nema, já, já, hún náttúrulega borgin hefur breyst töluvert sem ég var hérna síðast að búa eðileggja miðbæin sínis mér með einhvern ömulega ljótum byggingum stórum og skuggi allstaðar og myrkur yfir öllu
mikil breyting
Já og líka bara umferðar, þetta bara pláa að komast á milli og svo þessi hraðahindrana, þeir hafa hækkað eitthvað í þeim, þetta sko ég get ekki ímyndum mér annað en þetta kosti miljarða skilur ári fyrir bíleigendur að fara yfir þessi fjöll skilur sem er búið að byggja götunum skilur,
þetta alveg ömurlega. Það verið að fæla bíleigendur í burtu.
Bara þetta fáránlegt og þetta bara, það var nefnilega ágætis grein, ég var að lesa í mokkanum í morgun eftir hann hérna eftir skal ég segja þér ágætis mann hérna Ívar Pálsson
Já.
Og hann var að tala um hennan marxisma gegn bíleigendum og þetta hatur á bíleigendum og ég meina, og flestir bíleigendur eru skilur, við erum með mjög nýjan bílaflota, að flestir eru að reyna að fara yfir í svona tvinnbíla eða rafmagnsbíla og hérna þannig að hérna það bara komið tími til að skipta út í borgarstjórn og að hreinsa út þessa fasista sem að stjórna borginni þetta er í rauninni þetta er já, svakalegt
sko. Já, þetta er nú komið sko víða það er, nú eru sér grænu skattar hjá ríkstjórninni þeir eru náttúrulega bara til þess að hækka verða og bensinni þannig að það er nú svona ýmislegt sem að vinnur gegn bílaeigendum
já, já, heldur betur það já. Er bara að vera að leggja stein í götu alls sem að til framfara horfir.
Já.
Það er alveg makalaust.
En þetta er svona, þetta blasir við þig, þessi hérna borgarmynd þegar þú kemur núna til borgarmynd.
Já, það bara sko, hún náttúrulega svolítið grá svona, en það var fallegt náttúrulega aðfangardaga að fá snjóin og svona, en þegar núna snjórinn farinn og þá sérðu, skilur hvað er í gangi í rauninni, sko.
En hefur hjólreiða mannum fjölgað eftir að... Hefur þið séð fleiri hjólreiða?
Nei, ég hef séð nokkra hjólreiða menn.
Hefur fjölgað?
Já, ég held í mikru unir að þetta fastlega séu bara útlendingar vegna þess að það er engin sko, íslendingu sem er að hjóla í bláa lóni, sko. Ég held að þessi örgla útlendingar, ég trúi því bara ekki. Sko.
En tekur eftir öðru eins og núna það er alls ekki búið að kveikja öllu, á öllum hérna, ljósum úti.
Nei, og svo tók ég þér líka gæra að þeir skipti ekki perur, þú veist, það er annars og annarkvist staur sé kveiktur, annarkvist eru perurnar sko sprungnar eða þeir eru að spara á vitlisum stöðum, sko.
Það er bara fólku sem er í röðum á ljósum, sko, já. Núna það bara, það sér lítið af því að það er bara ekki kveikt á
guttuljósum. Og svo er þessi tíska líka, það er allir í svört eða grá og það engi vil ganga með endurskinsmerki, þetta er allt orðið.
Já, þetta er myndir sem blasir við þér en við erum nú eftir að fara taldið svona í þessi mál sem að eru nú hér hæst í þjófélaginu Guðmundur en ég ætla aðeins að byrja ellendis og byrja eiginlega á Trump hvernig þú upplifir þessa umræðu um hann frá Danmörku sér
Já,
og við hér þannig að sérna búið að heila þó að Íslendinga gjössamlega með umræðinu gegnunum
Já, það sko í Danmarku, þá náttúrulega mikið talað Trump að sjálfsögðu, en svo að bandarginn náttúrulega mjög vinnveitt Norðurlöndum að líta upp til Norðurlandara vegna sem við náttúrulega erum að vakka hérna, hérna líðræðis og, og allsins besta sem við bjóðum upp á og þar umræðanum Trump bara mjög á kurtisum og lávarum nótum, engar upprópanir og þar danska ríkisútarp er ekki að kalla hann geðsjúkling eða þú veist, og það ekki á líkingu við umræðanum sem hér heima ég meina, ef að menn fá ekki fréttir erlendis frá og hlusta bara á ríkisútarpið þá mættu menn halda að maðurinn væri bara snargeðu ykkur brjálaðingur sem að væri bara að vera að fara að setja af og væri bara að vera að fara að setja af þú veist, út að þessum möllarvitlýsing sem er að reyna að rannsaka einhver rúsatengsl hans sem eru náttúrulega engin þó að þessi manafort sem að var að vinna hjá honum í kosningabaráttunni þó að þeir hafa náð honum þá var það út af viðskiptin sem að hann hafi verið að gera við rúsa löngu áður heldur en nokkuð tíman Trump hóf
kosningabaráttunni
en þegar uppi staðið hérna Guðmundur þá sko þegar menn meta hvað forsetar hafi í raunum verið gert eða ekki gert þá horfa menn á þetta á verkin og utanríkismálin og efnahagsmálin
Já.
Það er það sem skiptir máli og nú hann búin að vera þarna í 11 mánuði og já, 11 mánuði og rúmlega og nú ef við lítum á utanríkismálin stærsta vandamáli þar var ISIS miðausturlöndum
útrýma þeim
já, svona 98-9% þeir eru ekkert landsvæði lengur þeir eru á þessu til þeir eru hættulegir En þeir urðu til líka á annari vakti og öðrum fórseta. Nú síðan það utanríkismálin og þar hefur orðið gífuleg hækkun á þessu ári á hlutabréfamarkaði. Nú gætir sumir sagt að það væri ekki honum að þakka fórsetanum en hann hefur minnst kosti ekki eyðilagt þennan markaði eins og sumir spáðu.
Ég get lofaði því að markaðinu var aldrei hækka meira. Hann er búin að hækka 5.000 punta.
Sem er hæsta í
heldur betur og hann er í hæstu hæðum. Og hann hefur aldrei hækkað meira. Ef hann hefði lækkað inn í 15.000, ég skal lofa því að þá var það honum að kenna.
Já.
En auðvitað náttúrulega er alltaf einhverjum öðrum að þakka skilur eitthvað hækkað skilur og að þér að kenna það að lækkað skilur.
Hann er bara gamla sagan. Hækkað markaðurinn svona svakal?
Já, það er bara út af hans stefnu í efnahagsmálum og nú náttúrulega síðan skatta þessi brjálaðislega frábæra skattastefna sem hann kemur í gegnum þingið sem er búið að skrifa undir og það komið í gegnum þingið. Og þetta náttúrulega færir sko almenningi gríðarlega skattalækkanir það eru 130 milljónir sem koma til að njóta þess að næsta ára borga minni skatta þú ert að tala það hefur aldrei verið meira að gera í verslunum fyrir jólin heldur en akkur núna Mastercard var að koma út með mettölur fyrir þessi jól 800 biljónir dollara fóru bara á Mastercard
neytendur er að svara og telja framtíð sem björst
neytendur, já, og húsnæðisverð hefur verið að hækka það hefur aldrei verið fleiri hérna, byggingar sem hefur verið að starta byggja skilur, sem byrjun á byggingu með byggingaframkvæmdum fyrir einn gaðala og hérna þannig að því var afsaka mig maður þvælir öllu saman
Nú það var hálfdanskur,
já en hérna þannig að sko að í bandaríkjunum er bara Trump að gera alveg frábæra hluti og menn með ekki gleyma því að bandaríkjaforseti bara figurehead skilur það er náttúrulega allt annað sko, það er vélin á baku að bandaríkja efnahagslíf er náttúrulega miklu meira og stærri heldur nokkuð tíma einn maður og hérna það þarf bara mann eins og hann til þess að koma þessi gang vegna þess að demokrátar yðurlega eins og Bill Clinton og hérna og Obama þetta eru menn sem að draga úr hérna vextu og eru í því að búa til lög og reglur og alls konar þvæluskilur og hefta fyrirtæki og framgöngu fyrirtæki og einstaklinga. Það er bara þeirra eðlikt krata að hefta framgöngu fyrirtæki og einstaklinga.
En nú hafa fjölmiðlarnir verið mjög ansnúnir Trump.
Já, það er þessi
80-90%.
Það er þessi vinstri fjölmiðla, það er eins og rúfin.
Það eru alltaf eiginlega flesti fjölmiðlar í Bandaríkjunum.
Já, nema Fox.
Já, nema kannski Fox og kannski fjölmiðlar og svona. En er ekki ástæðan svo, og svo náttúrulega forystu menni í hinu stjórnmálflokkum, ekki bara demokrataflokknum, líka forystu menni í republikanaflokknum. Þeir eru sennilega mest ansnúnir forsetanum. og Bush og þessi og hérna Mitt Romney og þessi menn sem og Country Club liðið eins og það kallast við nú meðla útskista sem, sem hérna golf yfir stettina og þetta fólk sko ef að svo færi að á fjórum árum þá næðan árangri í efnahagsmálum eins og hann virðist hafa gert og utanríkismálum og þá náttúrulega þýðir það að hann er bara að segja að þið hafi rekið rangastefnu þið stjórnmálastjættinni hvort sem þeir eru republikanir eða demokrættar og þá bara hrýnur álit Washington meðalbandar þegar að fara það hrýnja álit stór hóps almennings er mjög lítið á, á Washington valdinu og þá náttúrulega sitja þeir uppi afskabli bæði áhrifalausir og getur farið að minka völd þeir og áhrif og jafnvel peningaleg staðar og annað þannig að þeir náttúrulega sjá það að Trump er að eyðileggja valda grundvöll þessara hópa
Já, þegar hann er businessmaður fyrst og fremst
Nákvæmlega,
og hann hefur ekki gefið sér út fyrir að vera stjórnmálmaður heldur nei. Businessmaður kemur og gjör breytir þessu og lagar
Já, og líka það sko að ég held að þetta þessi málaferli, eða þessi hérna, þessi Muller og þessi þetta, special counsel sko, þessi mála, þessi rannsók þetta getur verið svo búmerang og ég held að eftir að varpa miklu meiri ljósi á demokrataflokkinu og Hillary Clinton og hennar sko hérna, meðræðisveina heldur hann nokkuð tíma Trump og hans fólk, þess að Trumparinn skilur að láta sér detta það í hug að hann hafi verið með einhverjum hórum í hérna Moskó að láta mýga yfir sig sko, að það dettur einhverjum það til hugar
það er nú búið að segja viðurkenna það
já en ég meina þetta er bara partur að líginni skilur og þetta er mennur enda að tala um þetta og þetta er bara svo mikið lí að það er bara alveg ömulegt og hvaðan er sterkur þó kallinn að láta þetta yfir sig ganga skilur alla þessa lí og hérna fölsku fréttir og það eru ennþá í gangi og á Íslandi þá Rúf getur ekki haldið kjaftin nema koma einhver að lega svo hverjum degi mannin þetta með ólíkjöldum, ég bara maður skilur þetta ekki
það var að vísu hér áður fyrir þegar Reagan komst til valda og hann var nú mjög vinsælt forseti eftir því sem máleið þá var Reagan svona ekki kannski jafn harkaleg stefna gegn forseta bara eins og núna
Nei.
En var engar síður gert og þá var reynt svona útmála hans sem svona vanvita
Já.
Það var gert í ríkisútvarpinu og það var takið sérstaklega nifteindasprengjur og það var talað að hann vildi beita þeim og ástæðan var svo að nifteindasprengjan eyðilegði ekki eignir heldur dræpi bara fólk og það væri hans svona uppáhald við þá og þeir litur það þetta kom, hvað eftir annað í rúf? Þetta, þannig að þetta er svona hefð fyrir þessi rúf að vera með þetta kæsta
og svo líka þessa ást á palestínumönnum sem ég hef aldrei skilið sko. Já, það er nú kemur beint úr samhengunni sko.
en já, nú einmitt þegar hún segir þetta það hefur nú ekkert verið mikið umræðinu hérna á Íslandi
nei.
Að við hefum samþykkt að vera á móti bandaríkjamönnum núna hvað séð þetta annir?
Ég veit, sko, ég held að það er bara farið mjög varlega í öll þessi mál, sko, þeir náttúrulega eru, voru partur af þessum hérna, eins og bara við, sko Norlanda þjóðirnar voru allir á móti, sko
Já.
En við hefum náttúrulega átt að vera bara sér á parti og vera bara sammála bandaríkjana vegna þess að við náttúrulega erum sko, skuldum bandaríkjamönnum sko okkar líðveldi sko og ýmsa aðra hluti
við erum alltaf herlaus
við erum herlaus og hérna það er enginn þess að verja okkur við erum alein í alla samanu
og, já, við erum bara hringja í hérna
já, við getum ekki hringja í Trump núna
nei, ekki Trump
Erdogan, eða Putin hver ræðist ég meina, það voru nú síðast að voru breyðarnir sem réðust inn á fiskimiðan okkar sko. Og hverju leistu það, það voru bandargemenn og hérna og landhelgisgæslan okkar
en er ekki munurinn sá Guðmundur að við erum búin að viðurkenna Palestínu
Já, hver
það er ekki bandaríkjamenn er ekki búin að viðurkenna Palestínu
nei, nei, og Palestína hefur aldrei verið land sko. Ísrael hefur verið hann í 3000 ár
en við erum búin að viðurkenna
Palestínu já, af hverju vorum að gera það, voru það ekki samfylkingi sem gera það og Össur Skarphéðinsson
já, það er búið að gera
já, ég meni við getum bara að dreigja þetta tilbaka
já,
það er ekki
það er með meiri hluti þjóða hann er komnir inn í saminu í þjóðunar þeir fengum með þess
aðkvæðis
En ég veit ekki, allar... kannski kanni búin að viðkenna pastinu
Nei, og ekki gleyma því að þetta er líka hitamál í Ísrael meirinn helmingur í Ísrael er á móti því að flestir held ég Ísraelar er á móti því að palestinu sem sjálfsagt ríki sko.
Já, en nú allar Trump að beita einhverjum viðlum
ég held að, já, ég meina ég held
nú að draga úr fjárstunningi við
saminu þjóna, já, það er mjög gott að minka fjárstunning til þeirra stofnunar vegna þess að það spiltasta gjör spiltasta hérna stofnun á jarðríki, skilur, og það er náttúrulega bara að lifa menn fyrir það að stela, sko að lifa, ég meina saminu þjóna,
já
sko fyrir að fyrstu að vinna hjá Sameinuðu þjóðunum þá þarf ekki að borga skatta veist, þannig að það er náttúrulega bara mjög gott að komast í starf hjá Sameinuðu þjóðunum þeir hafa orðið uppvísir af nauðkunum og mannsali í gjörvalla Afriku
vestur Afriku
þannig er fólki borga fyrir að með, sem sagt, peninga og þurfi ekki að borga skatta fyrir að nauðka stela og ræna og röfla
en það var ekki
tala og það er ekki tala um þetta
það er ekki tala um því íslensku fjölmiðlum
nei,
þessar skipulaða nauðganir sem áttu sér stað að friðar
gæsluliður
saminu þjóðana í vestur Afriku og þarna ákunnu svæðum og mjög viðkvæmum svæðum og það var þess að það voru þeirra á staðnum til að reyna að halda upp komið vekk fyrir frekari áspektir og upplaust og þetta var bara almennt
Þetta er bara eins og lögreglan í Brasilíu þú ferðu þangað til þess að inn á lögreglustöð að kæra þjófna þá voru bara það áttu tekið með þeirri nögað sko. Þetta er sem þeir sem þú treystir hann er svo sem svíkur þig sko. Þetta er svakalegt að þetta skuli vera svona en þetta er bara í þessu löndu sem við styðjum all og horfum framhjá við bara horfum ekkert á þessu
já,
hluti
það er bara með þessi meðvirkni,
já, meðvirkni
og algjör. Hún er svo rosalega áberandi þessi
en saminu þjóðunar eru þetta byggðar á mannréttinda hérna, sáttmálin þar og er byggður á ákveðnu vestrænum grundvelli En Egyptar byggja kannski meira á hérna öðrum Kairó sáttmálanum til dæmis sem náttúrulega múslimskur og mikill meiri hluti meðlima í saminu þjóðunum fara ekkert eftir þessu mannréttinda sáttmála saminu
þjóðunum
að gera það náttúrulega ekki allar þjóður öllu leiti en svona að reyna að gera það en þegar að Sáti Arabíu er kannski í fóraustu fyrir mannréttundum í saminu þóna, þá var náttúrulega svolítið skrítið stað að koma nu
ég meina, hvernig gata gerst hvernig í óskupur, hvernig er það 2017 og Sáti Arabía fer fyrir
mannréttundum
þetta er bara djók
fyrir kvenréttundum í
heiminum akkur er vera að borga í þetta ég er bara algjörlega saman á Trump og þeir eru bara að draga meira úr þessu
já, það er það sem hann hefði að gera
ég finn betur þér
En þannig að þetta er ekki mikið rætt hér á
Íslandi. Nei, ekki
þessu mæti.
Nei. og þeir eru svo, og þeir eru sko, ég bara mann þegar ég bjóði í New York, ég bjóði náttúrulega í New York í 14 ár, að hérna, að þessi vestu brjótarnir í borginni, það voru starfsmenn saman við þannig, þeir borguðu ekki einu sinni stöðum alveg settir. Það var ekki hægt að snerta það voru fleiri miljónir dollara sem að skuldi
þeir eru með diplomatísk réttin
já.
Það er ekki þetta að gera við þá
nei, hugsaðu djössis frekjuna bara leggja hérna en, bara og...
Dundur, hver er samt þín skýring á því akkurju hérna stóðu ekki Íslendingar í fæturna með þessi ríkisjón akkurju stóðu ekki hjá hvað kemur til?
Já, við viljum hafa það þægilegt við viljum ekki vakka bátnum og við viljum bara gera eins og allir hinir og geta þá sagt á næsta fundi þegar við viljum skömmið, já við gerum bara eins og Danir og Svíjar og Normenn sko. Þetta er bara best að vera nobody sko, en hérna við höfum átt að ef við hefum vilja virkilega vekja athygli vegna sem við höfum ekkert undir þessi arabaríki að sækja að skilur þá hefum við að bara að daginn eftir að hann viðurkendi Jerusalem sem höfuborg Ísrael þá hefum við átt að viðurkenna hérna,
gera það sama
nákvæmlega og bara standa með vínum okkar bandaríkjamönnum sem gáu okkur frelsi og líðræði undan dönum á sínum tíma
Það er nú það. Heyrðu, en aðeins hinga heim og helstu mál hér eru náttúrulega, þau eru fjölmörg og þú byrjar nú strax á Reykjavíkuborg og aðkominni þar.
Já.
En ef við lítum á fleiri mál, það er svo núna, það eru þetta fjárlögin í umræðinni og það stendur nú í mörgum að hleypa þeim í gegnum þingið meira að segja.
Já, það verður samt gert.
Já, já, það verður náttúrulega á endanum ferða í gegn, en það eru lífur í sjóðunir.
Já.
Það er engin sem þú að taka lífur í
sjóðunir. Nei, þetta er,
engin, sko... Það vandar algjörlega pólitísk þrek.
Já, já, vegna þess að við, pólitíkus, sko, undan fyrir það fyrsta skilur að, hérna, þá búið að skipta hérna ríkisstjórn, ég veit ekki hvað eftir annað og það er hreinsun út af alþingi á sko, svo skammun tíma að þau verum alltaf með nýja og nýja þingmenn og menn eru ekki fyrir konur að þinga, þeir eru konur aftur í kosningabaráttu og það, þetta er ekki þessu gamla þegar þeirra menn sætin er ekkit sko, þeir eiga ekkit sætin sín lengur skilur
Nei.
Og það er þessi raunin að taka menn út af þingi skilur með fjármunum og klíkuskap skilur að menn vilja og eins og þessu flokksegunda félög gera
já.
Og við getum sagt að fjórflokkurinn sé komin aftur til valda
já, já.
Við sjáum bara hvað samfylkingin er að fá í þessum skoðanakonunum ef er margt takandi á þeim ég hérna lífeyrissjóðirnir töpuðu svolítið svakalega í hruninu hundruðum miljarða það var aldrei rannsakað þetta var eitt af þeim hlutum sem að 63 móti 0 var samþykkt á alþingi að rannsaka lífeyrissjóðina
þeir
rannsökuðu sig sjálfur og sú skýrsla var tekin gild og hefur engin talað þetta síðan og það er 2017 skilur, það er næstu 10 ár síðan hruni var og við vitum ekkert
Hvað er tómið miklum peningum? Þið sögðu þetta verið 500 miljardar?
Já, það bara þvæla.
Það er meira.
Vegna þess að bara svo einfald skilur á þessum tíma ef þú keft, sko, þeir voru með hlutabref, mikið af hlutabrefunum sem áttu í sínu vegnasafni, sérstaklega íslenskum voru á kostnaðarverði. Þú þurftur ekki, það var ekki að markaðsverði. Þannig að þeir höfðu geta keft Eimskip 10 árum áður á eina krónu. Það fór upp í 150 skilur, en fór síðan er í 0 þannig að tapið var miklu, miklu meira sko, heldur en þeir gáttu en þeir þurft að sína á bókunum
En hann var ekki verið eftir að þeim gengið betur síðustu árin, 2, 3, 4 ár hann var ekki ennþá verið að borga ymsar skuldbindingar sem tengdust runninu
Jú, já, sjálfsögðu, en þeir náttúrulega hafa gengið fyrir vegna þess að þeir eru náttúrulega eina fjármagnið á Íslandi.
Það finnir engi fyrir því eins mikið vegna þess að
peningatum. Og þeir náttúrulega eiga mikið til bankana, eins og við vitum, en bara málið, sko, þeir eiga 3500 miljardar núna. Meira, gríðanlega, já, segjum bara 3500 miljardar, eflaust eru 3700 eða eitthvað svo leið, skilur. Þetta eru gríðalegar upphæðir, gríðalegar upphæðir og hérna og af þessu eru meir en 1000 miljardar sem þeir eru með skattpenningum sem að við eigum sem þeir hafa ekkert að gera þú ert búin að borga skattin af þessum penningum og þeir eru með hann á höndlan af hverju er þetta ekki tekið af þeim? Af hverju tekur ekki ríkið þetta? Þetta eru 10-12 spítalar nýr þetta eru 10-12 spítalar nýr sem þeir eru að valsast með og hvað eru þeir að gera með penningin? hvað eiga þeir? Þeir eiga flugfélagin, sko, eða hérna flugfélagið og þeir eiga olíufélagin og þeir eiga haga, sem sagt, þeir eiga
vestlunarkeður,
þeir eru með matinn, þeir eru með olíuna og þeir eru með hérna, með flugmiða.
Og fasteigna félagin.
Já, og eitthvað er þeim líka.
Já,
en sjáuðu til, þessi félag eru með lélegast og lagstu launin, eru með lélegasta vörúrvarið úrvarlið og hæstu verðin.
Já.
Þeir bara get ekki staðið sig í samkeppni eða staðið sig í neinu. Þetta eru bara einhverju gaurar sem er að spila með annara manna peninga eru þarna inn út af einhverjum ástæðum auðvitað, þú veist eignuðust er þetta á einhvern hátt að taka upp í skuldir eða hvernig sem það var. En lífeyrissjóðir, þeir eiga bara ekkert að vera kjölfestu fjárfestar í félögum að markaði
Nei, sem eru í bullandi samkeppni
við aðra,
þetta er
það ömulegasta sem þau getur ímyndaðir fyrir einkamanninn, fyrir einkareksturinn að vera í samkeppni á almennum markaði, á frjálsum markaði við lífeyrissjóðin sem hann er að borga inn fyrir sína starfsmenn
hann er að keppa við lífeyrissjóðu og banka
líka þetta er hræðileg þvæla
vera í samkeppni að vera í samkeppni við lífeyrissjóði og ríkið eins og til dæmis við erum hér á þessar útastu við erum í samkeppni við lífeyrissjóðu sem eru aleigendur af Vodafone
og ég ætla bara að benda honum Bjarna vini mínum, Benedikt sinni og henni Katrínu litlu skattkötu á það að þau eru að fara að stopna sjóð enn eitt sjóðin sem á vera ríkisrekin ég ætla bara að benda um að það að staðin fyrir að hafa þetta hræðilega hérna vald hangandi yfir sig sem er peningavald sem eru lífeyrissjóðirnir þá eiga það bara að taka alla skattpeningana sem að liggja inn hjá lífeyrissjóðunum þessa 1000 miljardar rúmlega sem að við eigum setja þá það í þennan sjóð og til dæmis að byggja spítalan út úr honum og aðra hluti sem þurfum að gera laga hérna veginn og annað þá þurfa lífeyrissjóðirnir ekkert að hafa áhyggjur að koma peningunum svona fyrir það alltaf verið að segja skilur okkur vantar verkefni til þess að fjárfesta við þurfum að fjárfesta erlendis við þurfum að gera þetta við þurfum að gera hitt við skulum bara losa þetta vandamál þeir þurfa ekkert að hafa svo þeir kaupi til þess ekki skilur næstu þjónustu grein sem að hérna, þú veist hvað er næst hvaða þjónustu félag þjónustu fyrir þetta ekki kaupaði næst skilur
svo er hægt að lækka þá skattana ef að sjóðurinn borgi þetta og þá bætna lífskjöri
akkurat eða þá að þeir eru bara að borga fulla skatta
já, þeir eru líka undanþegnir sko virðisauka og svo nýmsu þannig að þeir eru bara, mikill í sér stöðu
og það er bara komið að þessum tímamótum þeir eru orðnir of stórir þeir eru sitt eigið
sína tilveru
Bursið frá hverju mennir eru, þetta er allt heiðarlega og frábær náðu
þessi stjórnæður. Við erum ekki að tala um persónur.
Nei, við erum ekki að tala um það.
Nei, og þetta fyrirkomulag er það gengisettur húðar.
Akkurat, nákvæmlega, það er bara síst tíma.
Og þeir eru í miklum erfileikum með að fjárfesta.
Ég, þeir bara vitið hvað er að kaupa.
Þeir hafa ekki í raun og veru, þeir ná ekki utanum alla þessa peninga til að geta fjárfest með skynsanlega
Þú getur kert hvað stable block sem og selt þeim sko því þeir veit ekki hvað að gera peninga
Nei, en hins vegar verður samt að segja þessu að það eru náttúrulega bara sömi sem að hafa verið í einstaklega góðri aðstöð til að fá fyrirgreiðslu hjá lífeyrissjóð
Já, það er svo
aftur á móti aðrir ekki
Já, það er svo alltaf
og bara velkomin um borð
það
í samkeppni
það er svo alltaf sko
Þetta er náttúrulega alveg rosalegt en þá erum við hins vegar komin að kannski kjarna málsins af hverju skortir þennan pólitíska vilja og þrek til að taka á þessu nú erum við með nýja forsætisráðherra sem Katrín af hverju stoppar hún til
ég held að hún skilji ég held að hún skilji þetta bara ekki ég held að hún fatt ekki skilur ég held að vanti sko,
veitur hún ekki inn í hvað hún komin eða
nei sko ég hef bara ég hef aldrei heyrt hann að tala um lífeyrissjóðsmál á ævinni ég hef aldrei heyrt hann að tala um rekstra skilir fyrirtækja ég hef í rauninni ég bara hreinlega veit ekkert hvað þessi manneski hefur gert hérna, ég man ekki eftir neinu þingmáli sem hún hefur sérstaklega barist fyrir það getur verið hún hafi barist fyrir hérna einhverjum meðlagsgreiðslum lengri meðlagsgreiðslum þú veist hérna lengri tíma eða eitthvað, ég bara veit það ekki
hvað með þá sem eru með enn í ríkisstjórn Sjáðum svo Bjarna sem fjármálaráðherra og sjáðu Sigur Inga sem að þetta eru nú þau þrjú sem
svona Sigur Inga náttúrulega er hann nú bara því að hann er þarna skilur hann er bara honum skolað þarna upp sko og svo er spurning hvað hann verður þarna lengi ég meni ég geti gennaði að sé hann að Lilju langi embætti hans hérna nú ég veit ekki Bjarni náttúrulega traustastur að þessu fólki og langsamlega sko hæfasti stjórnmálar maðurinn raunni sem við höfum á Íslandi í dag hann er svo lýs ljósar undan þessu fólki ég veit ekki hvað hann nennir að vera lengi í þessu skilur það endalaust verið að ráðast á hann og hans fjölskyldu honum að ósekju þú veist menn hann getur nú lítið gert að því að fjarskyldu rætingi skilur sé einhverjum business einhverstaðar þú veist þannig að ég veit ekki hvað hann gefur, nennir að hanga lengi í þessu en hérna meðan við höfum hann þá erum við mjög heppin en ég ef hann hættir og fer að sinna sínum áhugamála með sínum business ég veit ekki, ég ekki guð hjálpi bara
Já, nei, að þú varst að tala um sko hérna flokkseðendur á og þá velti maður því fyrir sig hvernig þessi ríkisstjórn var til bara yfir öfu þetta er mjög skrítin samsetning og hún er ekki alveg takt við kostninga úrslit
Nei, alls ekki.
Og þar lék forsetinn alveg líkil hlutverk.
Já, heldur betur.
Hvernig hann afhendi sko ekki umboðið en lét Katrínu bara leika lausum hala með þetta.
Já, það er eins og
hann orða.
Það er eins og hann hafði bara verið svona bara beðið eftir skipunum.
Hverjir eru þessi flokkseigendur sem eru að stjórna öllu baku tjöldin? Hverjir eru þeir?
Já, ég
veit að ég á framsóð, það eru gömlu hérna.
Já, við veitum það náttúrulega hverjir eru sjálfstæðsflokknum skilur en ég held að þetta sé sko þetta er náttúrulega þessi elita öll sem eins og hún leggur sér skilur.
Nei, þetta er ekki elita sjálf.
Já, þú kallar það elitu einu nafni skilur og þetta er náttúrulega stjórnendur stór fyrirtækja stjórnendur hérna ríkisstofnana
einuguna fyrirtæki
einuguna fyrirtæki
þetta
já eins og hérna sem sagt og stór fyrirtæki sjávarútvegs fyrirtæki lífeyrissjóðirnir þetta er svona allt þetta sé ekki sem svona þessi eiginda, já ef við getum kallað þetta er allt þetta sé ekki svona 200 manna hóp eða svona 200 manna hóp kannski ja ég sé náttúrulega eru ýmsir já en ég hugsa að sé svona En þetta náttúrulega bara fólki sem á að stjórna þjóðfélaginu skilur, það hefur alltaf verið svona þess og verður alltaf svona þess, ég held að þú breytir þess ekki, sko.
Það sé, verður alltaf píramíð.
Já, það, ég meina
Ef það hefur skipula, þá hefur píramíð.
Já, ég segi, það skilur að er í vissi, værið þetta náttúrulega bara anarkía, skilur, engin stjórn.
En samt sem áður, þá vekur þetta samt furðu að þessi gömlu öfl sem hafa nú þó en þeir hérna, þeir ná saman svona aftur
já og þau eru búin að sjá það að þetta virkar og þessi náttúrulega verið að auka hérna fjárframlög til stjórnmálaflokka 320 miljón minni þetta já. Er bara þvæla minni, hvað, þú veist þeim er borga fyrir að stjórna okkur sko, að stjórna sér sjálfum sko
já.
Þannig að þetta er náttúrulega ekki alveg í lagi, sko, hvað við erum að gera hérna.
Við borgum þeim til að þeir geti gætt hagsmuna sinna og síðan þarf að borga sérstaklega í stjórnmálaflokka.
Já, til að halda kirkingartakina áfram.
Já, til að þeir geti viðhaldið
sér. Já, hugsa
þetta. Því þetta er svolítið, maður sér hvernig sagan er að endurtaka sig. Já. Núna að þeir eru sko að fara að selja bankana, landeignir sem aldrei fyrr, Það eru gríðarlegar heimildir í fjárlögunum núna
já,
sem að opna á landasölum.
Það er mjög alvarlegt mál.
Já, við erum eignir.
Og þið sjáu það að, sko, ok, við gátum stoppa annan brjála en kínverja hana fyrir
núpó.
Hann sem núpó létt skilur á sín tíma. Og það var, ég veit ekki hvað það var einhver alvar á bak við það eða ekki. En það var náttúrulega samfylkingi sem að stóða því, skilur, og það má nú segja að hann Ögmundur hafi stoppað það nokkurt veginn. En við verðum að koma á reglum hér að útlendingar geta ekki bara komið hér inn og keift hvaða fjandans jörð sem er en við, það er bara þannig það er búið að búa þannig um bændur að þeir eru allir á hausnum á bláfátakir, blessaða mennirnir og það er verið að rífa þeim síðustu skjáturnar og þetta og hitt og þetta og það er einhver gaur sem heitir Radcliffe hann búin að kaupa einhverja 29 jarðir og enginn segir neitt
hann fimmti ríkasti maður Bretlands
já, og hann þarf, og hérðu í Danmörku til dæmis, þá þarfttu bara hreinlega að búa á jörðinni þinn og borga skattaðar akkur er ekki búnar til reglur og einhver umgjörð landasölu á Íslandi vitið þið hvað er auðvelt að kaupa allar jarðir á Íslandi?
Já, það eru svo sannlega til sölu bara, núna
já, heldur betur og ef einhver kemur með nóga peningum eins og hann, skilur svo er þessi stúpid reglum með að virkja átnar og, hann, og það eru heilmiklar náttúru minjar á þessu svæði sem hann hefur gett og lags við ára svoleiði, skilur þannig að við verðum að koma með einhverja reglur sem að, ég meina landi fyrir ekki, það verður alltaf
Nei, eða þú veist að þessir aðlar sem eru að kaupa jarðeigni núna
Já.
Þeir borga ekki skatta því
Borga enga skatta
Nei,
og bú ekki á landjörðanum og auðvitað, einhver fátöku bóndi einhverjum afdala fyrir því skilur auðvitað selur hann einhverjum útlending fyrir 300-400 miljónir ef hann að búa að náfram og ykkja jörðinu sína auðvitað gerir hann það en það verða að vera einhverjar reglur og allavega þeir sem að kaupa þessa jarðir verða að borga skatta þetta á landinu Meina, þannig er það í Danmark allavega sem ég þekki og vera með heimilisfesti það Og mér alveg saman þú að sé einhver fyrirtæki sem kaupa það, þá voru allavega fyrirtæki að borga skattar og gera upp á landinu.
Já, og það er allavega er þó sýnilegt og gegnsætt.
Já.
En það er eins og núna í þessum fjárlögum sem að styrstendur að það er gert ráð fyrir því sjöttu grein til dæmis að selja alla bankana og jarðeignir eins og enginn væri morgundagurinn.
Það er bara
að vera að opna þetta núna í boði þessa fjöflóks.
Já, þá verða það allavega að breyta reglunum þannig að hérna, ef að eru útlendingar eða útlensk fyrirtæki sem eru að kaupa þessa jarðir skilur vegna sem við getum verið byrjaðar aftur á einhverjum aflandseigju fyrirtækjum, því það segir ekkert með að geta ekki verið aflandseigju fyrirtæki. Þannig að við getum tekið til dæmis hérna konung aflandseigju fyrirtækjana Ólaf Ólafsson skilur samkeyp. Það getur verið að hann kaupi gegnum eitthvað aflandseigju fyrirtæki alla jarðirnar á Snæfellsnesi sem hann er að byggja sitt heilsuhæli eða hvað sem hann er að gera skilur. Viljum við hafa það þannig?
Nei, þetta er bara látið heita ykkur öðru nafni.
Já, það skipt alltaf öðru nafni með, til dæmis eins og við erum með skattana. Við erum alltaf, sko, með skattana. Sko, Það við erum að borga hérna virðisaukaskatt. Hann heitir bara virðisaukaskattur. Hann á að vera á öllu sem að þú neytir, skilur.
Já, já.
En ef að síðan koma þrýstu hópanir og þá að kalla bókaskattur, þú veist, og bleigiskattur og þessi skattur. Það allt í einu orðið, það sem þykir vænt þá heitir skatturinn það. Já. Það heitir bara virðisaukaskattur, skilur. Hann er, þú veist, það er bara heitt virðisaukaskattur, skilur. Og núna vera að tala það, sem sagt,
það bara að selda vöru og þjónustu. Það var ekki flóknara,
sko. Og ég var það var í mokkanum í morgun, sko. Það er grein sem hann Óli Björn vinur okkar var að skrifa um okkarna að taka virðisauka skatt af fjölmiðlum.
Já, af seldum
auglýsingum. Og ég hugsa með sjálfum mér já, þetta rétt hjá honum, því miður en út af hverju það því miður, það vegna þess að rúf á markaðan, skilurðu, sem borgað undir af skattfé.
Jú, en það annað sjónarmið, það samkeppnis sjónarmið og þetta raunverulega brot á samkeppnisreglum Evrópu EES eins og staðan í dag vegna þess að bæði Google, Facebook, YouTube og allir þeir sem eru að selja inn á sama markaði og við íslensku fjölmiðlarnir þeir borga ekki virðisauka.
Ég var ekki eins og komin þangað.
Nei, fyrir ekki.
Leðið ég kem til landsins og opnaði skilur iPad-ið minn skilur, þá bara einhver auglýsing frá einhverjum gaurum sem að selja flugvöld út á land og svo kemur þessu og það bara 500 fresti alveg sama hvert og hver, hvert þú ferð á Twitter eða Snapchat eða hvað sem það heitir skilur það bara íslensku auglýsing hvergi neinst að borga neitt að þessu sko, og unga fólkið, hvað er það? Það náttúrulega allt á þessum samfélagsmiðlum og þessi gömlu fjölmiðlar eins og út að saga og þessi hérna, morgunblaðið og hvað sem þetta heitir skilur þeir eru í samkeppni við þetta allt, þetta allt samkeppni
Við þurfum að borga en ekki þeir þannig að þetta spurning leiðréttingu er mjög ánægilegt að sjá að Óli Björn þó að taka þetta upp en ríkisjónir umliðina ára eru búin að vita þetta líka og hafa ekkert gert
það er svo erfitt fyrir það vegna þess að þeir myndu bara hlæja þeim skilur Facebook eða vera að fara að pína þá til þess að hérna rukkin sko að virðisauka skatti við skiptum akkvart engu máli í neinu samhengi vegna þess að við erum svo lítil þetta er bara eins og borgar hluti í Rio de Janeiro skilur Íslands allt skilur en ég veit það ekki, ég held að sko ef að á að fara að gera þetta, þá myndi vilja líka í leiðinni setja sko blaðagjald á fríblöðun og drulluna sem hún farinu lúnaðin og óumbeðin sko, auglýsingapésana og fréttablaði til dæmis, fréttablaði rauninni þeir eru að borga krónu fyrir hver einustu síðu í fréttablaðinu skilur fyrir að framlega, fyrir að henda vegna þess að það kostur okkur að urða það og skilaði sko af okkur, þú veist, akkur, þú veist
Já, þetta heilmikið mengun að þessu.
Með alveg svakalega mengun að öllum þessum PSM skilur.
Ég er þetta að leggja á græna skatt.
Jú, græna skatt, til dæmis. Og það að gera að byrja fréttablaðinu, sem sagt, rukka þá fréttablaðið, sem Jón Ásgeir og frú, kannski 100 kall eða 200 kall fyrir hvert eintak sem þau prenta. Ég veit ekki hvort þetta fari í öll húsið ekki, sko. Þetta fer eflaust í tunnuna hjá flestum skilur. En það mætti alveg byrja því að rukka og ná einn smá pening þarna til þess að urða þetta.
Já, við höldum áfram að ræða þetta eftir smástund hér Guðmundur Franklín Jónsson, hagfræðingur og hótelstjóri í Bornholmi í Danmörku, gestur okkar hér á útvarpi sögum. Við fáum auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Lindu súkulaði, ekta súkulaði. Bessastaðakökur, mömmukökur, kúrennukökur, súkulaði bitakökur og vanilluhringir. Bakarameistarin með þér í 40 ár.
Life Extension. Það óþarfað eldast aldur fram, endurheimtu æsku þrótt og unglegra útlit. Meiri geta, löngun, þrek og úthald. Léttari lund og værari svefn. Life Extension eykur stinnleika og teygjanleika líkamans. Life Extension vinsælt bætihefni í 20 ár. Tveggja mánaða skammtur fæst í öllum apótekum, fjarðarkaupum, grænni heilsu og netsölu celsus.is.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðjudögum og föstudögum fáum við brauð og bakkelsi frá gamla bakaríunu á Ísafirði, kringlur, mjúkar og hertar, snúða með súkkulaði og fleira góðgæti. Tökum einni við sérpöntunum. Verslunin Rangá skipasundi 56, sími 553-3402, 553-3402. Opið alla daga frá klukkan 10 til klukkan 20.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hreinverk auðlýsir, tepparhreinsun, gluggarhreinsun, flutningsþrif og húsgagnarhreinsun.
Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62. 699 67 62. Optik Reykjavík auglýsir. Ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf. Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins. Sími 552 2002.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Saltfiskflök, gellur, kynnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það er allir velkomnir til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568 6003, 568 6003.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Jafnan í desember.
Yeah.
Já, þetta eru þetta bakkalútur hér á útvarpi sögu en við erum með góðan gestir Guðmund Franklín Jónsson hagfræðing og hótelstjóra í Bornholmi í Danmörku við erum að fara yfir ýmislegt bæði hérlendis og erlendis en það nú eitt sem að hefur blossað upp Guðmundur og væntanlega í Danmörku líka það þessi MeToo-bylting
Já.
Nú snýst allt MeToo og fólk eiginlega veit ekki almennilega í hvort fótið á að stíga
þetta
í hvernig á að taka þessu
Nei.
Vegna þess að þetta annars vega sko að ræða þá alvarleg kynferðisbrot eða þá sko hérna semst ákveðna útskúfum bara því út kona
Já, og já, það náttúrulega mikill munur á kynferðisbrotum og sakleysislegum atlotum ég nú mestar áhyggjur bara ungum karlmönnum skilur hvernig hvað þeir hugsa og hvernig þeir bera sig af við að reyna við stelpur skilur ég meina, núna allt banna núna það var ekki einhver alþingiskona sem hafði orðið var við að það var einhver að glápa á rassin á henni þú veist, þetta svona fíflaleg sko, umræði sem orðin hérna og það allt á Íslandi annarkvort í öklaða eira það aldrei farin eitt meðalvegur til þessi Danmarku það bara MeToo umræðan þar fjallaði nú bara Björk og Já. Síðan sama leikstjóra Lars von Trier og þá og svo hefði maður lítið heyrt meira af því skilur við það var Íslendingur sem að kom því að stað þar og ég held að hafi dáið með Björk sko umræðan þar og mér sýnist að þetta eru 100 mann sem að hafa hætti að vera ákærðir eða sem þetta eru vera hugsanlega ákærðir það ekki búið að kæra neitt heldur í Bandaríkjunum en þetta eru allt gyðingar virðist vera í Hollywood skilinu, allt demokratar þeir virðist vera fálmkendari heldur en sko hagri menn
já,
en maður má gera grína þessu
já, já.
En málið það hérna á Íslandi tlumis, ef við bara tölum sem sagt þá sem að koma fram núna eins og sem kallmenn sem hafa verið að hætta í leikhúsinu og annað ég ger mér ekki alveg grein fyrir þessar umræðu þú veist til hlítar en mér finnst þetta allt og langt gengið mér finnst þetta bara komið út í einhver algjört rugl enda líka þessi starta af samfylkingunni skiluru ég veit ekki hvað þið voru að reyna að gera í byrjun skiluru en mér finnst þetta bara komið út einhverja þvælu og það einhverju lokaðar hópar einhverjar á Facebook sem einhverjar að segja einhverjar sögur hver er og svo er ríkisútvarpið náttúrulega að éta þetta allt upp rátt skilur á þess að hafa nokkuð fyrir sér
því
staðrundum málsins
Guðmundur, það getur engin staðfest
engin staðfest nokkuð skapaðan
sömi geta kannski gert það einhverju leiti en í langflestu tilfellum þá þetta fyrst og fremst sögur frá bara einhliða framsetning
já, menn ég geti skráð minn í þennan hóp sem Sigríður Guðmundsdóttir og kom einhverja hræðilega sögur hvernig maður káað á mér hérna þú veist, ég bara hengi upp gluggakartunur í lögreglustöðinu hver veit hvað
þetta er nefnilega mjög alvarlegt í rauninni,
þetta er alveg
svakalega alvarlegt
og það er ekki það þessum sögum sem hafi komið fram, hafi verið staðfestar þetta getur allt eins verið uppspunni og lígi í einhvernum rugludöllum og það er jafnmarga ruglaða konur eins og karlmenn sko
en það kannski vekur athygli að allar þessar sögur og þessi umræða það er mjög vís sjaldan sem vísað í einhverja dóma eða lögreglurannsókn sem hefur farið fram
bara, það hefur bara alls ekkert verið neitt
ég man ekki eftir mörgum slíkum dæmi ég man reyndar í augnablikinu ekki eftir neinu dæmi
Nei,
en ef dæmi. Þetta er svona hefur þá engum dottið í huga af öllum þessum hóp að snúa sér til lögreglunar á sínu tíma
já.
Og síðan hefði málið fengið sér eðlilega farveg innan réttakerfis.
Nei, þetta er bara komið eins og svo margt á Íslandi, þetta er komið bara út fyrir öll velsamismörk hvað fólk kemst upp með. Og þá er spurningin hver stjórnar samræðinni, það er alltaf ríkisútvarpið. Og þessi mál verðist hafa greiðan aðgang þar, beint í allar fréttir, alla kjaftaþætti, allt þetta rugl.
Já, það er bara eins og fréttir að tröfum. Þetta er sett í sömu hillu.
Já, og þetta bara, ef allt það slæma og allir sér vitleisa endar alltaf þar, þá verður eitthvað að gera við þessa stofnun. Það verður hreinlega, og ég bara vona það að þessi ríkisstjórn geri eitthvað í þessum málum á RÚV, en ég efa stóllega það.
Það er ekki fara að gera neitt.
Það er ekki fara að gera neitt.
Nei,
það er ekki pólitískir hópar vilja vekja upp andu gegn andstæðingi sínum.
Já, já.
Og þá bara hægt að fá einhverja mannesku til að halda einhverju fram.
Já, já.
Og þar með er máli farað að stað.
Já,
þá var hægt að eyðileggja lífmannsins og hann getur ekki treinsa sig.
Nei.
Hann situr uppi
já.
Þannig að hann fær ekki að njóta sannmælis
já.
Getur jafnvel ekki fengið andmæla rétt, hann kannski rekin úr starfið, hann verið rekin hérna í borgarleikhúsum, það veit engi hvað þetta og
hann veit ekki sjálf hvað hann á hafa gegn
já, nei, en hann fær ekki, og þá bara sagt ég að stjórnin samþýtti þetta öll og framkvæmdastjórinn og þetta bara búið spil
já, svona þetta
en þetta líka aldrei skrítið af því að hvernig að byrjaði þetta mál með hann Robert Downey að þar stóð fram faðir stúlku, Bergur og eigi fyrir rétt með að þá hann leikari og hann var aftur á móti að segja
Já, hann hefur alltaf ekki komið sinnsat, síðan og talað vandamálun á hans eigin vinnustað skilur og þá spyrir maður sig
En vandamál á hans vinnustað?
Í leikhúsinu, það held ég nú aldeilis það var hérna tugir ef ekki hundruð hérna í þessu sviðslistum af konum sem að kom fram og kvartandi yfir Kái og svínari, sko, ég minna þetta er hvar liggur sannleikurinn skilur og hver á að segja hann er rúf upphafi og orðsins og endir
sko, nei, þetta er svolítið skrýtt þetta er alveg svo kom upp á sínu tíma þetta byrjaði þetta aldrei svona alheimsvísu sko með Clinton
Já.
Það var náttúrulega frægt hvernig kalli maður og annað
en ég man eftir
það var samt aldrei tala þannig að það var svo væri meiri lægi að hann hefði hefða sér svona
það var skiljanlegt sko
það var miklu lengra gengi fram þá eru fréttamenn mjög ósáttur við það að þetta mál skildi koma að stað gegnvart Clinton og þá voru nokkuð margar konur og þeir stóðu nánast allir saman með Clinton í þessu máli og konurnar í demokrataflokknum og það hefðu konur hérna sakað Clinton nöðgum og það var verið að kæra og það voru til einhver sönnunagögg þar og hann viðurkenndi það fyrir rétt að hann hefðu logið þannig að það var ýmislegt í kringu þetta sem hann með allt öðrum hætti heldur hann svona ákveðna fullyrðingar en enga síður vegna sem menn taka svona einhver sér flokkslega pólitíska afstöðu að það var allt í lagi með Clinton en svo þegar
og John F. Kennedy ekki gleyma því allremdur flagari
mennum voru stoltir
þeir eru ennþá stoltir á honum og halda hans merki hátt sérstaklega samfélkingamenn hér heima ég minn ennþann dag í dag þá var hann hálguð og Clinton er ennþá guð
Donald Trump hann var með að klæma þarna fyrir utan einhverja geimslu skúra þarna einhverja stað þarna og það var tekið
Florida,
upp á skólu
Billy Bush.
Og þá var búist við því að hann væri bara búin bara búist við því að þar maður hafa kjósendur ekki minnskosti þeir sem að guðsan já kannski einhverju trúa þessu eða trúa það var náttúrulega hann hafði í frammið þarna sko var, má segja hann að vilja klæmast
já bara var klæmast en, bara en, kalla húmor
já en þá er spurningin það ætla menn að blanda því saman ef einhverju er að klæmast nú opnum við fyrir Guðmundur, nú tala Ameríku og Hollywood, nú opnum við fyrir sjómar og þar eru börnin að horfa á og þar er sko alls konar hlutir sem að fólk hefði aldrei og þeir hafa átt frumkvæð að því að Hollywood að svona koma stað á hvernu svona sýnishotni af alls konar hlutum sem eru alls ekki siðlega háðus plani
Nei, nei, og bara en fólk gerir ekki dagstaglega
Nei, en það kemur þetta Það er fólki þessir hópar sem eru að gagnrýna Af hverju byrjaðir ekki þá meira á því að berjast fyrir því að sína siðlegra efn og annað, í staðan fyrir að boða þetta með þessu mæti
Já,
en það er líka hvar er endastöðin og svona máli sem fer á stað ef þú reynir að sjá fyrir endan og afleðingunum að nú er svona kraf það að það er sko það er ráðist að Sigríði Andersen dómsmálar að þeirra nú er byrjuð aðföra henni og það er verið að tengja það þessu og hún hafi leint ykkur upplýsingum og þarrafandi göttunum sko út af svona trúnaðabroti eða sko trúnaðamáli og maður eiginlega svona veltir í fyrir sér sko er eitthvað annað er svona taka tvö á einhverju hönnubirnu máli
ég veit ekki ég var nú að hugsa
sko þetta er alveg stórfurður þetta því að nú erum við með ráðherra Svandísi Svavarsdóttur sem að í tvígang var dæmt bæði á árinu 2010 og 11
ég var að hugsa sko þegar var komað með þú veist hvað var þið stæði upp úr á árinu skilur þú veist og hvað þá á Íslandi og þá bara held ég það að Björt Framtíð hafi sett Íslandsmet í heimsku sem að kostaði þjóðina milljarða og í þessu andrúmslofti þrýfst rúf og, og allt sem að heitir vinstra fólk skilur það þrýfst í svona
Þeir kjósendir refsuðu fjölmálaflokki
Nákvæmlega, kjósendir eru ekki vitlisir
Nei, kjósendir refsuðu að fjart rúmlega 1% af fylgi
Já, en það samt sem að sko, hvert erum við komin hvar erum við stödd ef að eitthvað sem hrópa nógu hátt og svo er samantekin ráðum alls konar árásir og þá leiðir það til að ríkisstjórnin springur
Við erum komin á þennan stað skrílræðið, ræður, skrílræði og Íslandi búin að vera skrílræði undan farin ár og það eru þessir hérna hámentuðu, vinstri sinnuðu galgópar sem að gapa á hverjum degi og á Facebook og á Twitter og aðtöfasendakerfanum ég ekki svo mikið aðtöfasendakerfanum undir fréttum skilur Nei. Það aðlega í litlum svona sellum út í bæ sem að svona menn kinka kolli hver til annars, hvernig erum að taka af lífi í dag, hvernig erum að koma þessum frá, hvað getur við gert þessi eyðileggja fjölskyldu þessamanns og hvað er, hvernig er hægt að gera þetta skilur og svona hugsa þessi góra sko og drepastur öfundsíki skít blankir sullandonin sig kaffi og hverja meðnestamátni saman einhver staðan er í bæ skilur þetta er liði sem við erum að díla við við erum að sko hvers eigum við að gjalda fyrir þetta lið sem býr þarna niður í 101 skilur hvers eigum við að gjalda skilur það vera það sko það vera þetta er allt þetta er allt undir sama sko hattinn alveg sama hvað tekur
það vera ráðast á
sko, hugsa bara, ef þú tekur Airbnb
já.
Airbnb sem er þessi hérna gistilegu fyrirtæki á litlum íbúðum þetta er eitthvað flottasta og besta system sem gat komið fyrir húseigendur á Íslandi hver einasta kjallarhóla, hver einasta skúr hver einasta íbúð sem var illa farið eða búið að taka í gegn og koma í útlegu til útlendinga það búið að leysa sem sagt vandan sem sagt kurfuna af því að byggja risa hótel á Íslandi vegna þess að það þú ert með þúsundir af þessum litlu íbúðum til útlegu og þetta gerir öllum kleift að koma til Íslands þessum koma að gista þessum íbúðum skilja eftir sér milljarða í gjaldari þetta ekkert nema gott neini, hvað gerum við Kringlhausinn, Dagur Bergþórsson hann hérna setur reglu á sem sagt hann setur reglu á hérna að hann megi ekki, að menn megi ekki leigi út nema 30 daga eða 60 daga á ári, skiluru, og alls konar vegna þess að það fréttist af einhverju manni sem að kefti heilan stigagang það er ekki, það er bara kannski einn eða tveir svoleiðis, flestir eru skiluru bara í litlum íbúðum sem sagt, flest þetta húsnæði er bara sem sagt, ein og tveir íbúð ein og tveir herbergi heim með fólki þetta er það sniður sem við gáttum gert, það eru þrengdar götur, það eru skiluru, ímynda bara hvað þetta gerir fyrir fasteignaverð Þetta búin að hækka fasteignaverðið og fara leiðandi fær Reykjavíkurborg meiri tekjur í hérna í fasteignagjöldum Nei, hann er í því að drepa þetta niður að gera sko að minnka það sko þetta nær ekki nokkur átt
en nú samt stöðu sko það ekki láta á því að ferðamenn streyma hingað og borgin yfir fulla ferðamönnum
það er að byrja að minka núna sko,
en það er náttúrulega en sko flugfargjöld hafa lækkað alveg ábúrslega og sjáðu svo má er að selja jafnvel flug með aðra leiðina á 5.000 krónur sko, en þeir voru auðvitað að fá núna tryggingu fyrir reksturinu hjá sér
já,
í gegnum Arion banka og það er þá hvað Björgólfur Þór
já, mér skilst það ábyrgjast
10 milljarða í Arion banka
já, ég held að sem geti farið nálaugt réttu máli að hann hafi ábyrgst skuldir Váer
já, í Arion
en hann á þetta félag
Björgólfur, ég hugsa hann í Váer
á hann ekki líka tefa
Ég var fjú, ég held að neitt ég var flíka Hann á bara það sem hann vill kalli, sko, hann er alltaf á hún molda peningum, sko
já. Ísland
Já, þetta eru stór fréttir sem
þetta er Þetta eru stór frétt
að Arion Banki sé búin að garantera 10 milljarða fyrir Váar, gengur Björgul Það eru stór fréttir, þá var hann komin á fullu inn í Íslands efnaðarslíf
Já,
af samkvæmt þessum
En hann kunni hann að kaupa djöfa, veldur
Það veit óhund, ég veit ekki
Sagan endur tekur sig
Þeir voru að kaupa hér
Já, kannski auglýsa frýtt, auglýsa fyrir Váar sko, ég veit ekki
Já, 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 það var nú gott einhvað síður að var hægt að bjarga
Nei, nei, ef að Björgúlur er komin inn í félagið ef að félagið hefur verið einhverju erfiðleikum og hann komin inn, þá það bara mjög gott tel ég, sko,
já.
Vegna þess að það verður náttúrulega að vera með alvöru samgjörði gagvart, sko, í landinu
Nei, og þeir ja, líka að fara öfu megin inn í ríkisjóð til að fá styrk og stuðning þannig að það bara fínt ef að samkeppni færa að vera helbri alveg sama hver í því
en þau koma sko? Hingað á hérna, þessi flugfélög með lág og fargjöldin koma nú hingað það einu hvað, 40 félög sem að koma hérna, það færri
það er mjög mörg mjög dýr sko
Já.
Hún hefur hækkar rosalega mikið og hérna já, og ég veit allavega bílalegur eru algjörlega að klebra sko, það gengur ekki vel á íslensku bílalegum vegna, þú veist allavega þeir sem að keftu bíli
á ekki allt of
geist ég, hvað er að fara geist skilur þú veist hver vissa af þessari styrkingu krónunar hver vissa af þessum brjálaðislega sem brjálaðislega vinsældum Íslands og þú veist
en það eru neytendur á Íslandi sem hafa þú notið góð
í það má alveg segja það og hérna og starfsmenn í þessum bransa þú veist mest útlendingar
já en Guðmundur svona að síðustu hérna það erum bara gaman að fá þig og hressilegt eins og alltaf en meðan þú ert í landinu hvað segiru svona hvað viltu gefa þessa ríkisjón langan tíma, líftíma
Já, ég náttúrulega já, núna, já
Þarf nýtt sko, MeToo-mál að koma upp eða
Nei, ég held að sko, svo framlega sem engin stór skandal skilur, sem að hafa nú alltaf búast sko, að hafa nú engin trúa því með síðustu ríkistjórn skilur, að þetta koma upp Það bara eins og þannig að það kemur sko, ef ekkert gerist, þá náttúrulega er þetta svolítið núna afturhalds system hann í gangi út með framsónflokkinu vinstri græna sem er náttúrulega einhverju mestu afturhaldsflokka sem hún finnur skilur. En
efa, það nú bara business sko.
Ég segi það, þeir eru bara hugsun sig og sína skilur og núna Finnur og Ólafur að mata krókin og hérna vini Steingríms
Finnur komin aftur
Finnur komin aftur og hérna Ólafur komin í business skilur með degi berghúrusinni Hringhaus og hérna og nóg að gera hjá þeim þú veist, að miljardni streyminn skilur og svo náttúrulega vini Steingríms og Steingrímur náttúrulega ræður þessu öllu saman hann á baku tjöldin sko og núna er hann komin í drauma djópið sitt sko og hérna fórseti alþingis sko
hann er að passa skjölin sig
já að það byrtist ekki sko og Pony og Pegasus sko dauðalistin, hann verður náttúrulega aldrei byrtur úr þessu sko en hann er til og veistu hver er meinda gáunum?
Nei
Það hérna seðlabankastjóri Finnur er með listan sko, og hérna það kannski að fá Finn í viðtal og leifa hann að lesa upp listan gefa hann upp sakir í staðinn sko.
Já, það var spennandi að sjá það
já, en hérna ég heitir að mæta mannundaginn hann sagði mér að Finnur væri með hann og hann var að sína hann þannig að hann er það þetta eru þessi listir til sko.
Já
En,
jú, það var eitt ráð þegar mér sem sagði okkur það hér, hann sagði okkur það við hefum verið þar aftökulista
þið eru nú mjög ofalega á öllum aftökulistum sko, já, þú veist þannig að og það mann að segja það, sko, ef þú ert ofalega svona aftökulista þá ertu að gera eitthvað rétt það eru bara sko, viðurkenning á því sko, ég skal segja ykkur það að ég held að þessi ríkisstjórn sitja út kjörnumambilið þó verði einhverja breytingar inn á milli sko. En það geti, ef einhver skandal kæmi upp, þá kemur hann úr þeirri átt sem engin myndi búast við
nei.
Til dæmis, ég geti ímyndið mér að kemi stór skandal upp forsætisráðherra skilur, frekar heldur en nokkuð tíma Bjarnavegnis, það er allt búið að tæma þann póka sko, og búa til sko, í viðbót sko, þannig Það er ekkert eftir
Það er eins gott að ég er að fara að kalla inn spákunnur hérna í lókás og hérna Já, á morgun og, og það, því að það voru nú einmitt tvær spákunnur sem sögðu það hér í sumar
já,
sem að manni fannst nú ekki mjög trúlegt Það sögðu að ríkstjórnum myndin er að springa í september oktober
Þessi síðasta
Já,
hvað segir
það? Þannig að nú alltaf ég að kalla þær til leiks aftur Sér í spákunnu og Lári Ólafs
já,
Nú skal ég fá að vita hjá þeim
Já, ok
Hvernig þau lítið mig hjá þessari
Fyrst þær eru svona mikið spákunnskáinni mikið
Já, en það var nú eitthvað sem kom nú heldur betur óvart
Ég heldur betur, ég meina Þetta er Íslandsmet í heimsku Ég meina það var aldrei heimskari ákvörðum Þeir tekinna á nætufundi ever Held ég, bara í sögunni
Nei, þetta hópeflið inn á samfélagsmiðlum.
Enda líka sjá þér alveg rosalega eftir þessi, þetta fólk skilur og hún atvinnulaust og mæla götuna sko. Það endar ennþá á launum sko en ég meina það ég veit ekki hvað og ekki nærða neinu í vor skilur í sveitarstjórnarkosningunum þeir geta gleymt því.
Nei.
Þannig að þeir eru farnir pírarnir að fara farnir.
Já, heldur að verði breytingar ekki auk.
Ég engin spurning. Ég meina hver vill hringlausinn áfram sko engin sem ég þekki. Það víst ábyggilegt. Svo hann að gefa lóðir. Hann var að gefa lóðir byggar upp í Gufunesi. Hugsaði vitleysuna þar. Akkur þetta ekki selt? Þetta löglegt? Hann lítur einhver að kæra þetta. Ég meina hvernig getur maður tekið þá ákvörðun bara einn og sér skilurðu að gefa einhverju félagi eða selja einhverju félagi á spotprís lóðir undir félagi sem búið til kvikmyndir, lóðir undir að byggja fjölbýlishús. Hvað bullir í gangi? Ég meina, hvað í lagi? Það ekki til lagi. Það sísta sem við lifum við, sko.
Þetta Ísland 2017. Það þannig statt fyrir okkur. Þið bestu þakki fyrir komin að hingað til okkar út af sögu. Guðmundur Franklin Jónsson, hagfræðingur og hótelstjóri.
Og gleðilegt ár til að þrá og hérna þakku fyrir allt gamalt.
Og bestu kveðjur og hérna góða ferð til Danmörku aftur.
Takk, takk.
Og góða hlustendur við segjum þetta gott í bíli en Pétur Gullusson heldur áfram hér og eftir og það komin hér í hús Síra Halldór Gunnarsson prestur fyrirverandi í Holti.
Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig net apotek. Garðs apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is. apotek.is Vetrarkortið enn á jólatilboði út desember Sjá nánar á jóðsb.is Líkamsrækt jóðsb sími 581-3730 581-3730 Kæru hlustendur útvarpssögu Áramóti nálgast Humar hefur verið á borðu margra landsmannum árabil á gamlás eða nýjáskvöldi Við eigum margar stærðir á humri og humarsúpan okkar algjört dæði. Fyrir þá sem vilja gera humarsúpuna sjálfur, þá eigum við til humarklær. Einnig eigum við túnfisksteikur, bláskel og glænýja þorsknakka. Óskum ykkur gleðilegs árs og friðar. Nýárskveðja, fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Hvað Pompeia? Pompeia eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeia.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður.